Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И следващият мой събеседник, Иван Ибришимов, досегашен народен представител от парламентарната група на БСП Лява България. Здравейте, господин Ибришимов.
Здравейте.
Казвам досегашен, защото вие си запазвате качеството на народен представител до следващия парламент, но все пак сегашния приключи и зато и вече ви наричам досегашни народни представители.
Да.
Така, 43-я български парламент приключи предсрочно, след безброй скандали, безлично, почти безплодно, както си и работеше през последните две години. С какво ще запомним 43-тото народно събрание според вас?
Ами, за съжаление, квалификацията, която направихте за 43-тото народно събрание, е точно такава, казвам със съжаление. Ще го запомним с това, че той беше доста фрагментиран в момент, с това, че се приеха доста антисоциални закони и доста социални закони, които трябваше да бъдат приети, не можаха да се приемат.
Така?
За съжаление, казвам. Аз съм народен представител от 2015 година края, влязах малко по-късничко в това народно събрание, но това са ми впечатленията. И за съжаление, казвам, сте абсолютно права в квалификацията, която направихте в формирайки въпроси.
На какво се дължеше това не отговаряне на интересите на хората, на това безплодно преливане от пусто в празно, от това неангажиране с социалните теми? На какво се дължеше?
Ами, в това народно събрание, за съжаление, мисля, че попаднаха и доста случайни хора. Това народно събрание всъщност остана да работи, формирайки едно правителство, подкрепяйки едно правителство, само единствено, така ми изглежда, заради властта.
Така?
Без да има формиране на мнозинство на базата на някаква политика или на някаква идеология, като би трябвало да бъде едно нормално мнозинство в нормален парламент на европейска държава.
Да, да. Като всяко народно събрание, и това народно събрание не направи изключение. Отделни народни представители напуснаха парламентарни си групи, а някои от групите значително промениха своя състав в сравнение с началото. Защо се случват и не спират подобни метаморфози? Как започна и как завърши като структура сегашния 43-ти парламент?
Това народно събрание както започна, така и завърши. Изключително фрагментирано.
Така?
И така си остана с леки преформатиране вътре на самите партии. Както така казахте, доста колеги напуснаха, други се преляха в други партии. Имаше колеги, които едва ли не влязаха през задния вход в този парламент, през формации, които вече не съществуват. Но тук искам да вметна нещо. Госпожа Цачева последния ден на парламента каза, че се гордее за това, че това народно събрание работило без да има около него барикади, метални огради, стачки. Искам да кажа, че това беше така, защото всъщност стачкуващите от 2013 година намериха място в това народно събрание. Те просто бяха вътре в народното събрание, да, нямаше как да стачкуват отвън.
Да,
за съжаление.
Да. На финала сегашното народно събрание да видим, да анализираме какво е състоянието на партиите и коалициите, които го обитаваха? Те не бяха малко, 8 парламентарни групи, едно, както вие казахте, едно от най-фрагментираните народни събрания в най-новата ни история. Какво свършиха и какво не успяха партиите и техните парламентарни групи за тези две години? Каква е тяхната кондиция днес на прага на следващия парламент?
Може да ви прозвучи малко странно, но самия аз в момента не мога да определя някои колеги в център дясно в коя партия членуват и каква политика се опитват да прокарват. Самия реформаторски блок, аз вече не знам кои са партиите и коалициите вътре и кой народен представител всъщност в каква формация членува. Mm-hmm. Изключително странна история. За мен част от колегите бяха готови на всякакви конфигурации в името на това да се запазят и да останат на власт.
Да. Разбира се, ние обикновените граждани ще запомним коалицията от това Народно събрание, ГЕРБ с коалиционен партньор Реформаторския блок и с Патриотичния фронт, който подкрепяше тази коалиция. Така че до някъде е ясно какво може да следва в коалиционно отношение и при следващия парламент, особено що се отнася до ГЕРБ. При вас е по-сложна ситуацията, защото очевидно Патриотичния фронт, новата воля на Марешки ще търсят коалиция с ГЕРБ. При вас обаче остава единствено и само ДПС, а вие сте доста опарени и доста преживяване имахте в коалицията с ДПС. Какво ще правите, ако се наложи да правите коалиции? С кого ще потърсите коалиционно партньорство и сътрудничество?
Трудно ми е да правя прогноза какво ще стане така след изборите. Така, надявам се, че БСП ще получи достатъчно брой депутати, достатъчно солидна парламентарна група, на която да не се налага да изсизиват ръцете при формиране, дай Боже, да наложи да вземе мандат и да прави правителство БСП, при формирането на едно такова правителство, при необходима подкрепа, да не се изсизиват ръцете и да не се налага така парламентарната група да, съответно и депутатите, да правят компромиси в себе си с идея да се формира мнозинство, което да подкрепи това правителство, т.е. да бъде стабилно това правителство.
Сега не искам да ви отчаивам, но по всички социологически изследвания, а и практиката показва това, няма да успеете да направите еднопартийно правителство. Нито ГЕРБ, нито вие с изравнени сили сте един пълен паритет в следващото Народно събрание и затова ще се наложи и на едната и на другата партия да търси коалиционно сътрудничество. А как гледате на въпроса за широка коалиция между вас и ГЕРБ?
Аз съм съгласен, че оптимист съм, не мога да, т.е. реалист, не мога да кажа, че БСП ще състави еднопартиен кабинет и че ще имаме абсолютно мнозинство. Но пак казах, надявам се БСП да е достатъчно солидна парламентарна група, че да може да взима по-лесно самостоятелно решение и да не се налага да прави крайни компромиси с себе си.
Да си повторя въпроса, как гледате на широката коалиция?
Мисля, че имаме доста принципни различия в двете партии и за сега мисля, че коалиция между двете големи партии, ГЕРБ и БСП, почти е невъзможна.
А ако се наложи в името на мира и спокойствието в държавата, в името на стабилността и така нататък?
Вижте, ние 2013 година го направихме в името на това. Видяхте какво се случи. Да. 2014 година ГЕРБ също с горе-долу сходна бройка депутати го направи. Да. С център дясно формирование. Виждате и сега какво се случи, така че не бива на всяка цена безпринципно да се правят каквито и да е формирования в следващия парламент, защото хората вече са доста чувствителни на тази тема.
Да.
Хората достатъчно са лъгани и виждат за какво става въпрос. Така че безпринципни коалиции в името на властта не мисля, че ще бъдат дългосрочна перспектива.
Да, да. Понеже си говорим на темата власт, коалиции, не може да не сте се запознали с многобройните социологически изследвания, които основно сочат близки резултати за ГЕРБ и БСП. Резултатите от различните изследвания са приблизително еднакви. Защо и какви са основните данни, тенденциите, очакванията, какви са прогнозите ви за състава на 44-тия български парламент?
Ами да, социолозите в последните години дават така относително точни прогнози. В повечето случаи съвпадат, но вижте каква беше изненадата на президентските избори.
Да.
С една разлика от 2-3% в полза на ГЕРБ, кандидатите на ГЕРБ, в началото на кампанията до финала видяхте с каква убедителна разлика победи кандидатурата, подкрепена от БСП.
Така?
Много важно за мен е сега какво ще се случи тук нататък в рамките на тези два месеца до края на предизборната кампания. Как ще бъдат отправени посланията от нашите кандидати и как ще бъде представена програмата, която в момента се пише, ще бъде утвърдена на Конгреса в събота и неделя.
Да.
Дали това правителство, както обеща професор Герджиков, няма да чупи хатера на Бойко Борисов и ще покаже на обществото това какво е правено в държавата и какви обществени поръчки и как са консумирани тези поръчки в рамките на този 2-годишен мандат на кабинета Борисов 2.
Да. Понеже заговорихте за
програмата... Това ще бъде от голямо значение.
Да. Понеже заговорихте за програмата, предстои на конгреса ви на 4 и 5 феврари, край на тази седмица, да приемете основните послания, философията на предизборната програма, а и управленската национална програма за след изборите. Кажете ми няколко опорни точки, няколко важни послания, които са залегнали във вашата програма.
Да, на този конгрес наистина ще бъде много важен, защото обществото да очакват от нас.
Да.
Основни ще бъдат два момента. Промяната в устава, която се готви и всъщност утвърждаването на предизборната платформа и програмата за управление на държавата в следващия мандат. В програмата ни е наблегнато преди всичко на икономиката, защото без икономика социална политика трудно се прави.
Да.
Предполагам, че вече сте чули за фонд иновации,
да,
за фонд подобен на фонда за растеж и развитие, само че няма да се раздават така безпринципно средства за общините, а ще се насърчават производствени мощности, данъчни облегчения за младите семейства, за насърчаване на раждаемостта, в смисъл трябва да се преборим с демографския срив. В здравеопазването има акценти, в образованието. Въобще тя ще бъде много лесно разбираема и достъпно написана, за да може всеки един гражданин, всеки един избирател да може да прочете и да разбере това, което се предлага.
Дано, защото обикновено БСП е характерна с нейните наукообразни трудове, цели трудове преди изборите подготвя, така че почти никой не ги прочита. Дано този път да сте се постарали така, че да е съчетаеми, да могат хората да се запознаят с тях в детайли.
Да, пак казах, ще бъде кратко, ясно, точно и е много важно как ще бъде поднесено съответно вече от кандидатите
да
в регионите.
Понеже вие самия споменахте промените в устава, не рискувате ли да създадете напрежение в партията точно преди изборите с тези промени в устава?
Ами, вижте, по принцип хората имат някакво очакване от някаква промяна, но не бих искал да коментирам в момента тази тема, защото това са вътрешно партийни правила,
така?
С които не мисля, че в момента трябва да се занимава аудиторията. По-скоро, по-актуално ще бъде управленската ни програма, това как ще бъде изпълнена и как ще бъде поднесена на избирателите. Това е по-важно за България, според мен.
Не знам дали сте прав, защото кадровите проблеми на БСП са част от възможността и да управлява. Вие се лишавате от едни сериозни, авторитетни кадри, кадри, които много надълбоко са влезли в партията.
Мое мнение е, че не бива да се лишаваме от никой.
Да.
В БСП има много подготвени хора, много качествени хора, от които БСП по никакъв начин не бива да се лишава. Но аз мисля, че това няма да се случи.
Така.
И всеки един с своя потенциал ще може да намери място и начин да работи и да помага на партията.
Направило ми е впечатление, че при вас в БСП периодично се появяват призивите за нови лица, нови хора, необременени хора и така нататък, и така нататък. И все се появяват преди избори. Това е своеобразно покушение, да ви кажа, срещу партията, но това си е ваш проблем. Аз само ви обръщам внимание, че появили се този проблем, партията го изживява болезнено. И не може да бъде иначе.
Смисъл нови хора. Ало?
Да, чувам ви. Чуваме ли се, господин Ибришимов? Очевидно връзката прекъсна. Очевидно връзката прекъсна с бившия депутат Иван Ибришимов. Ще направим опит още веднъж да се свържим с него за кратко. Отново имам връзка с Иван Ибришимов, досегашен народен представител от парламентарната група на БСП Лява България. Господин Ибришимов, нещо се загуби връзката.
Да, прекъсна.
Да. Да довършим разговора с вашата оценка, мнение за служебния кабинет, който започна да действа, назначен от новия президент. В този временен кабинет прави впечатление, че не присъстват кандидатури на действащи партии и коалиции. Радев ли ще си носи цялата отговорност за работата на кабинета на чело с Огнян Герджиков?
Така, да довърша темата.
Добре.
На връзката, питахте ме за нови хора.
Така?
За млади хора. За мен това е задължително.
Ама разбира се, но не да се гонят старите.
Но трябва да има приемственост.
Точно така.
Всеки, който е млад, нов, опитен, той има потенциал, има енергия, но той трябва да почерпи опит от колегите, които са били в Народното събрание, които са били в изпълнителната власт, колеги с опит, изградени парламентаристи, за да може да има един плавен преход и да не се чувства вакуум в каквото и да било.
Точно така е. Добре.
По отношение на кабинета,
така?
Служебния кабинет, аз съм оптимист.
Така.
Както забелязвате, не се случи това, което всяваха, така като последни нашите опоненти, че едва ли не служебното правителство ще бъде правителство на БСП. Както виждате, вътре има разнородни, разноцветни министри. По-скоро дори може да се води десен кабинет, отколкото ляв.
Да.
Но това няма никакво значение. Това правителство няма за задачата да прави кой знае каква политика в рамките на тези два месеца. За мен то има за задачата да подсигури един нормален изборен процес.
Да.
Да подсигури едни честни избори.
Mm-hmm.
Да направи един преход, плавен преход от предишното правителство към новото, което ще бъде избрано след 26 март. И се надявам професор Герджиков да не чупи хатера на Бойко Борисов и съответно министрите наистина да направят една ревизия на досегашното управление и да покажат на хората истината, каквато и да е.
За разлика от вас, аз съм песимист и съм почти сигурна, че тази ревизия няма да може да се осъществи за краткото време, в което е на този кабинет. Да се надяваме, че следващото правителство ще има възможност да направи това. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубав ден и успех.
Благодаря ви.
Иван Ибришимов, досегашен народен представител от парламентарната група на БСП Лява България.